Assalomu alaykum. Ko'pchilik imonlilar Xudo qudratiga va Xudo haqidagi bilimlarga, tajribalarga qisqa yo'l bilan bormoqchi bo'ladilar. Biroq bu qisqa yo'l ularga qiyinchiliklar, asabiylashishlar va yana boshqa ko'ngilsizliklarni hadya etadi. Xudo qudratiga yo'l faqat muqaddaslik orqali bo'ladi. Iso Masihdan oldin tug'ilgan Yahyo payg'ambar haqida eshitganmisiz? Iso Masihning aytishicha, u payg'ambarlardan ham buyukroq bo'lgan. U o'zini gunohdan xoli saqlab cho'lda yashagan. Kalomda aytilishicha, u muqaddas ruh bilan tug'ilgan. Onasining qorindayoq muqaddas ruhga to'lgan bolakay ulg'ayib, Ilyos payg'ambarning ruhini olgan payg'ambar bo'ldi. Tarixchilarning fikricha, o'sha zamonda millionlab insonlarni tavbaga undagan va erishtirgan inson bo'lgan. Yuzlab, minglab kishilar oqimi Yahyo payg'ambar yashagan joyda cho'lga intilgan.
Yahyo payg'ambar o'zining ishi nimadan iboratligini juda yaxshi bilgan. U insonlarni tavbaga chaqirib, Xudo shohligi kelishiga tayyorladi. Biroq muqaddas ruhga to'lib tug'ilgan Yahyo payg'ambar ham insonlar yuragi qandayligini bilgan. Har bir odamning uning oldiga nima maqsadda yaqinlashayotganini sezgan. Farzi va sadduqiy mazhablardan ham talay kishi cho'milish uchun uning oldiga kelayotganlarini ko'rib, ularga dedi: "Voy ilonlar zoti, boshingizga keladigan Xudo g'azabidan qochib qutulishingizni sizlarga kim uqtirdi?" Hech kim Yahyo payg'ambarning hukmidan qochib qutula olmadi. Askarlar ham, farzilar ham va boshqa oddiy gunohkor xalq ham cho'lga, Yahyoning oldiga kelishdi.
U bor yo'g'i gunohlarini tan olib, suvga cho'mishni buyurardi. Bu narsa haqiqiy ruhiy poklanishga qo'yilgan bir qadam, aniqrog'i tayyorgarlik edi. Yahyo payg'ambar ham insonlarning yuragini muqaddas ruh orqali ko'ra olardi. Shuning uchun ham farzilarni ilonlar zoti deb atadi. Ammo Iso Masih unga yaqinlashayotganida u g'ayritabiiy, ilohiy bir zotning kelayotganini ko'rdi. Yahyo Iso Masihning yuragini ko'rib turardi. U hech qachon bunday sof va gunohsiz yurakni ko'rmagan. Uning solihligi va muqaddasligi oldida o'zining yuragi va sofligi hech narsa bo'lmay qoldi. U hali Isoni bashorat qilingan Masih ekanligini bilmasa ham, unga shunday dedi: "Men sening huzuringda cho'milib iymon keltirishim kerak edi. Sen bo'lsang, mening oldimga kelyapsanmi?" Iso Masih suvga cho'mganidan keyin osmon ochilib, muqaddas ruh kabutar ko'rinishda Masihga tushdi.
Buni boshqalar ko'rganmi yo'qmi bilmaymiz, ammo Yahyo payg'ambar buni aniq ko'rgan. Unda muqaddas ruh bor edi. U ilohiy hodisalarni ko'ra olardi. Muqaddas ruh kabutar shaklida Iso Masihga tushganidan keyin osmondan "Bu mening sevikli o'g'limdir. Undan mamnunman" degan ovoz keldi. Yahyo va Iso Masihning atrofida turgan odamlar bu ovozni eshitishdimi yo'qmi buni ham bilmaymiz, ammo Yahyo buni aniq eshitdi. Odamlarga balki bu osmonning guldirash kabi eshitilgandir, lekin Yahyo uni ham ko'rdi, ham eshitdi. Yahyo cho'mdiruvchi Iso Masihning bunchalik pok va muqaddasligini ko'rgach, o'zining kamchiligini ko'rib qoldi. Aslida Masih emas, Yahyo cho'milish uchun uning oldiga kelish kerak edi. Bunga Masih emas, Yahyo muhtoj edi. Xuddi shu kabi biz ham Masihga yaqinlashsak, bizga nima kerakligini anglab olamiz. Bizga kerakli bo'lgan narsani esa Masih bera oladi.